Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. I dag så skal vi snakke om kosthold for den nybakte mamman, og også for de av mødrene der ute som ammer etter fødsel. Og det sikkert mange som har hørt Pia tidligere i andre episoder som har spilt inn, men for de av dere som ikke har kjennskap til Pia fra før, kan du fortelle oss litt om deg selv, Pia?
Det kan jeg. Så jeg heter Pia Gårdholm Sætre, og så har jeg en mastergrad i klinisk ernæring og jobber til daglig med kostholdsveiledning på Klinikk for alle på Majorstuen i Oslo.
Ja, vi er veldig heldige som har deg som kollega, så kan vi stille deg mange spørsmål som går på ernæring, for det jo ikke vårt store kunnskapsfelt, men vi møter jo veldig mange kvinner i nettopp barselperioden, og der ser vi jo hvor store hormonelle endringer det er, fysiologiske endringer, men også ikke minst når det gjelder det mentale, og ofte så opplever jeg i hvert fall selv at kvinne, og meg selv inkludert da jeg var nybakt mamma, syntes det var vanskelig å skulle sette av tid til seg selv, og det var veldig fort gjort at den lunsjen eller den matpausen rett og slett aldri ble noe av i tiden med en liten baby.
Uten tvil, og jeg tror kanskje det er en av de største utfordringene, er nettopp det at det er så utrolig stor omstilling, og mye man skal ta hensyn til, og at det kanskje ikke er en selv som man prioriterer i like stor grad lenger. Så vi snakket litt om det i forrige episode, da vi snakket om ernæring under svangerskap. Altså det å få på plass gode vaner er lurt å gjøre i god tid før man går inn i en sånn periode. Og det er enda viktigere før fødsel, at man har et ganske godt grunnlag og gode vaner, for at det skal være enklere å opprettholde i en ellers litt kaotisk periode. Dårlig tidspunkt å skulle legge om hele kostholdet sitt akkurat da.
Ikke sant? Og det er jo ganske fascinerende dette her med at hvis ikke mor får i seg nok næring, så vil uansett liksom morsmelken, da, den vil ta det den trenger fra mors kropp. Og det vil jo selvfølgelig tære på da.
Absolutt. Så morsmelken, det er første prioritet. Så den skal... Det er veldig viktig at den alltid er næringsrik og skal gi barnet det den trenger. Så hvis man er dårlig med kostholdet sitt og har mangler i kroppen, så vil man begynne å ta og stjele fra andre steder. Og et godt eksempel på det er jo nettopp skjelettet vårt, som er veldig rikt på kalsium. Og hvis mor har for lite kalsium tilgjengelig for å produsere morsmelk, så vil man rett og slett ta dette kalsiumet fra skjelettet vårt. Og da kan man utvikle noe som heter svangerskapsosteoporose, som også kan foregå mens man ammer, selv om det ikke er veldig hyppig da.
Og det er jo igjen en stor omstillingsprosess for en kvinne å gå fra svangerskap via en forløsning, om den er vaginal eller ved keisersnitt, og så videre ut i postpartumperioden. Det skjer mange store endringer, både fysiologisk og med muskel- og skjelettsystemet i denne perioden. Og så tenker jeg da umiddelbart at dette må da ta mye energi, for vi skal jo bygge oss opp igjen etter svangerskap og fødsel. Stemmer det, Pia? Trenger vi noe ekstra for å tilhelle oss?
Vi trenger litt ekstra når vi skal ha en tilhellingsprosess. Hvis det er et underskudd, så vil tilhelling gå veldig mye tregere, uansett hvordan type tilhelling det er snakk om. Så vi må være i et energioverskudd. Etter en fødsel eller under amming, hvor man da krever ekstra energi, så er det ikke snakk om veldig store mengder med mat ekstra, sånn som vi også snakket om under svangerskapet. Så det er ikke veldig store forskjeller. Men for eksempel så kan det være snakk om et par brødskiver ekstra og et par glass med melk som vil være nok for å kunne dekke behovet vårt. Og for de aller fleste så vil det å følge de normale kostrådene og det som er anbefalt, så godt det lar seg gjøre, være godt nok.
Det er jo kjent at vi har kostholdsråd i Norge, men hvor flinke er vi egentlig til å følge de?
Ja, jeg tror nok ikke at vi er egentlig så veldig flinke som vi liker å tro, og vi har en tendens til å overvurdere vårt eget kosthold. Det ser man fra forskning, at vi tror at vi er litt flinkere enn hva vi egentlig er, og de aller fleste har nok en del å gå på der, altså. Det er det ikke noe tvil om.
Det du kom jo så vidt litt inn på forskning, og da lurer jeg litt på liksom, hvor mye forskning er det som egentlig er gjort på ernæring for kvinnen i barsel eller i det fjerde trimester?
Det er nok ikke så mye som man skulle ønsket. For det første så har vi jo begrenset med forskning på kvinnehelse på generell basis. Så det å da si at vi har veldig mye forskning på kvinner i en spesiell stadie, det tror jeg er å overdrive. Så det kan nok, vi har vært inne på det tidligere, blant annet dette med hjernebehov etter å ha hatt blodtap under en graviditet, og at vi prøver å forske på om det kunne vært mulig å ha noe standardbehandling med hjernetilskudd eller noen infusjoner etter å ha hatt stort blodtap, men vi har ikke nok forskning enda til å komme med noen ordentlige anbefalinger på det. Det er jo litt synd, fordi at sånne ting kan jo potensielt bidra til å bygge opp kvinnen raskere etter en fødsel.
Tenker du at det ville vært hensiktsmessig om man også på en type 6-ukerskontroll etter fødsel gjorde en blodprøvestatus på D-vitamin og jern og andre næringsstoffer som vi trenger?
Absolutt. Det tror jeg ville vært positivt for de fleste. Nå skal det sies at barnet i seg selv, det skal ta tilskudd av vitamin D hvis det ammes uansett. Og det er anbefalt også at mødre og alle andre i befolkningen tar et tilskudd av vitamin D på 10 mikrogram per dag. Men jern er jo selvfølgelig noe som er interessant nettopp på grunn av dette blodtapet under fødsel, og at det påvirker energinivåene i veldig stor grad. Å ha jernmangel gjør at man typisk blir slapp og sliten, og det er ganske ugunstig når man nettopp har en nyfødt hjemme.
Om man allerede kanskje har en døgnrytme som ikke er helt forutsigbar, og man våker mye, eller ja.
Uten tvil, så jeg tenker at det ville i hvert fall ikke være noe negativt å ta en blodprøve og undersøke akkurat det. Så skal det sies at det er jo ikke alt som dukker opp på blodprøver heller, men man kan undersøke, som du nevnte, jern og vitamin D og B12 blant annet, som er viktig for et spesielt dette med energinivåer.
Er det noen andre komplikasjoner rundt forløsning eller fra svangerskapet som typisk bærer seg over i barselperioden som vi må ha fokus på ernæringsmessig? Jeg tenker på hvis man har hatt svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning, andre ting.
I utgangspunktet så skal man ikke måtte ta sånn veldig spesifikke hensyn sånn fra et ernæringsmessig ståsted. Det er hele tiden de vanlige kostrådene som går igjen og prøver å ha et sunt og næringsrikt kosthold. Det er et utrolig kjedelig svar, men basert på det vi vet, så er det ikke nødvendigvis veldig spesifikke hensyn å ta. Da.
Med tanke på at vi ofte overvurderer vårt eget kosthold, ville du foreslått et direkte bevissthetstiltak i form av å skrive en kostholdsdagbok eller noe lignende for å få oversikt over det vi får i oss, rett og slett, bare for å sjekke oss selv at vi er klare for utfordringene ernæringsmessig?
Det kan være veldig nyttig å ta en liten registrering og undersøke det, og sammenligne det da opp mot hva som er anbefalt. Men det skal sies at det er noe som kanskje igjen ikke passer seg rett etter en fødsel, men heller at noe man burde ta tak i egentlig før en graviditet, og kanskje underveis i graviditeten, og prøve å få på plass da gode vaner allerede da. Jeg tror det er få som har overskudd til å sette seg inn i det og prioritere det akkurat i det du får en nyfødt inn i huset. Så ja. Men andre ting man kan gjøre er jo selvfølgelig å forberede seg til de første ukene, ved å forberede ekstra måltider og fryse ned både lunsj- og middagsmåltider, sånn at det skal gå raskt å få i seg noe næringsrikt. Og gjerne når man planlegger på den måten, så er man jo også litt ekstra flink til å sette sammen næringsrike måltider. Handle inn og ha ting i bakhånd, som nøtter og yoghurter og frukt og mat som man lett kan ta tak i.
Jeg tror vi skal spørre deg om å få litt inspirasjon på akkurat dette, kanskje via sosiale medier denne uken, bare for å få litt input på hvordan det kan se ut. Men for de av kvinnene som ammer, da, det også krever jo ekstra energi og væske, vil jeg tro. Hvor mye ekstra skal vi drikke når vi ammer, sånn cirka?
Ja, det er jo litt individuelt, og det vil jo variere etter hvor mye morsmelk man produserer og hvilke behov barnet har. Men det som er viktig er at man drikker når man er tørst, og det er det man skal følge. Nei, så følg tørste som det beste rådet. Drikk når du er tørst, og husk gjerne på at man kanskje har en vannflaske ved siden av seg mens man ammer, fordi i det barnet begynner å spise, så kommer gjerne den tørsten ganske raskt, da er det vi taper væske via morsmelken.
Det er helt utrolig hvor sandpapir det kan bli i munnen, og det er jo ikke bare gjennom morsmelk heller at væsken forsvinner de første dagene etter fødsel, så blir det jo gjerne noen lakenskift også. Eller hva, Mona?
Absolutt.
Akkurat den biten der husker ikke jeg så godt, men definitivt det med å ha noe å drikke i nærheten når man ammer, det er fort gjort å glemme når man endelig skal sette seg ned. Når man først sitter og har satt seg til, så er det ikke så lett å komme opp hvis man trenger noe å drikke. Så det handler jo mye om planlegging når det gjelder disse tingene, både måltider og å ha tilgjengelig det du trenger når du trenger det. Jeg tenker på en annen ting som mange snakker om på klinikken og kommer med spørsmål om etter fødsel, og det er at man gjerne ser for seg at man skal gå raskt ned i vekt etter fødsel, og at man også kanskje prøver på at det er den veien det skal gå. Hva sier du om det, Pia, fra ditt ståsted i forhold til vekttap etter fødsel?
Ja, det er selvfølgelig ikke helt uvanlig at veldig mange har et ønske om å komme raskt tilbake til der man var før graviditeten. I utgangspunktet så anbefaler man å ikke gå inn for aktiv slanking mens man ammer. At det vil være en naturlig vektreduksjon underveis etter svangerskapet, og man vil bruke av fettlagret blant annet mens man ammer. Men det er sånn at i fettlagrene våre så er det der vi oppbevarer tungmetaller som vi får i oss i løpet av et langt liv. Og ved å bryte ned disse fettlagrene raskt, som man vil gjøre ved å prøve å aktivt slanke seg, så vil disse tungmetallene frigjøres og gå over i morsmelken. Der kan det ha negative effekter i en veldig liten kropp. Så det er absolutt noe man burde prøve å unngå, og heller gi det litt tid og være tålmodig med seg selv.
Men hva er det betyr egentlig? Altså sånn, har vi noen tall da på så mye, det er greit, men over det, så hva menes liksom med aktiv slanking?
Det vi vil er at man skal prøve å spise sunt og næringsrikt og få i seg det man trenger, men man skal prøve å ikke gjøre spesielle tiltak utover det da, for å gå ned i vekt. Og som sagt så vil man jo gjerne ha et vekttap og ha en viss mengde tungmetaller som går over i morsmelk uansett. Men så ser man at fordelene ved å amme likevel veier opp for de negative ulempene med disse tungmetallene. Hvis man går aktivt inn og prøver å spise lite mat og gå fort ned i vekt, så vil det bli en mye større mengde av disse tungmetallene.
Så jeg mener jeg har lest at det er ikke anbefalt å gå ned mer enn et halvt kilo i uken når man ammer. Er det fra offisielt hold, eller er det bare en myte som jeg har fått med meg?
Så generelt sett så anbefaler man å ha et vekttap på en halv til en kilo i uken ved tradisjonell vektreduksjon, og holde seg til noe sånt nå. Mens når det kommer til amming og etter graviditet, så er anbefalingene å prøve å spise sunt og være aktiv og ha en sunn livsstil tillegg til ammingen, og prøve å la det gå sin naturlige gang. Å gå aktivt inn for at jeg skal gå ned så og så mye i uken, det skal man prøve å holde seg unna.
Du, når vi snakker om amming, det er jo noen kvinner vi møter som har to tette, og kanskje også er innstilt på å amme lenge, sånn at de har ammet det første barnet sitt, for eksempel, gjennom et helt svangerskap, og så kommer de ut i barselperioden, og så skal de amme begge to. Hvordan er den hva vi skal si, lange perioden med amming gjennom et svangerskap også, hvordan vil det påvirke oss ernæringsmessig? Har du noen innspill på om man da trenger noe ekstra når det går over lengre tid?
I utgangspunktet, altså det et godt spørsmål, fordi at det vil nok være ganske individuelt fra person til person, og hvordan de klarer å balansere kostholdet sitt i disse periodene. Jeg tror det lureste ville vært å ta en vurdering på, som vi snakket om, med blodprøver, og se hvordan kostholdet ser ut generelt sett. Men igjen så er det ikke spesielle anbefalinger her heller når det kommer til hva vi burde spise. Det er ikke det.
Mm. I postpartumperioden så er det også økt forekomst av depresjon, og for noen også angst. Vil kosthold ha en innvirkning for om man er mer utsatt for å få disse tilstandene?
Vi har jo noen vitaminer og mineraler som ser ut som er mer gunstig når det kommer til mental helse. Vi var litt inne på dette med jern, og at det fort kan gjøre at man føler seg trøtt og slapp og sliten, som absolutt ikke er gunstig. Også vitamin D, som også er knyttet opp mot mental helse. Det er jo anbefalt at man skal ta tilskudd av vitamin D, også når man ammer. Men slik jeg vet, så tror jeg at den største, eller en av de største tingene man kan gjøre for å forebygge barselsdepresjon, er å amme. At det er ganske sterkt knyttet opp mot hverandre.
Ja, men det er jo i hvert fall fint for de som kan det. Og så tenker jeg også at det er veldig viktig å være oppmerksom på at det finnes gode alternativer også når det kommer til å gi mat til den nyfødte. Hva tenker du der, Pia, hvis vi skal dele opp dette spørsmålet litt? Fordi for det første så har vi jo ulike tilskudd. Mm. Er det gode eller dårlige valg når det kommer til hvilke tilskudd vi velger?
I utgangspunktet så skal morsmelkserstatninger være like gode, med mindre man har noen spesielle hensyn å ta. Har man melkeproteinallergi, så er det selvfølgelig noen som fort utgår. Men morsmelkserstatninger generelt sett skal være gode, og det er for så vidt viktig også.
Nei, for da fortsetter jeg med, nå var du inne på det med allergi, fordi mange opplever jo urolige barn. Og da kommer ofte spørsmålet opp, er det noe som jeg spiser som mor, som kommer over morsmelken, som barnet ikke tåler, og som gir en reaksjon i form av magesmerter, for eksempel. Hvordan skal vi forholde oss til det, om vi har et urolig barn og ønsker å se på kostholdet?
Ja, altså i utgangspunktet, det som vanligvis kan være årsaken der, er jo melkeprotein. Så man ser at en tredjedel av barn med kolikk, som da er veldig urolig og gråter mye, kan reagere på. Så det man gjør da, er at man tar, hvis man har en mistanke om det, og barnet gråter veldig mye og er veldig urolig, så kan man fjerne da kumelkprotein fra mors kosthold i cirka 2 ukers tid, og se om det da har en positiv effekt på barnet. Og så kan man igjen prøve å introdusere det inn i kosten og se om barnet igjen blir urolig. Og hvis det er sånn at det er det hendelsesforløpet som skjer, så fjerner man da kumelkprotein fra kostholdet sitt mens man ammer. Det man også kan være obs på er at sojaprotein noen ganger også kan overlappe med allergi på kumelkprotein.
Mm. Er det andre, hva med egg for eksempel? Er det også noe som barnet kan utvikle en sensitivitet mot, liksom? Eller sensibilitet?
Ja, sensitivitet. Det er absolutt, det kan være det, men det er ikke like vanlig. Det er som regel kumelkprotein, og det er der man ville startet med å utforske disse tingene. Men så er det jo sånn at alle barn er jo ulike, og man kan jo i teorien være allergisk mot egentlig alt. Så det er egg absolutt en av de tingene som barn kan ha allergi mot, og det å da fjerne det fra kostholdet sin da, på samme måte, og undersøke det på den måten, kan være en måte å gå frem på.
Det finnes jo også en del myter, da. For eksempel, jeg kan ikke spise druer, for da får barnet mitt luft i magen, eller jeg kan ikke spise løk, eller erter, eller ja.
Ja. Ja, og det er myter, som du sier. Det er sånn at den maten vi spiser, den blir jo fordøyd i vår fordøyelseskanal, og ikke i fordøyelseskanalen til barnet. Og det er litt viktig å ha i bakhodet. Og i fordøyelseskanalen så blir maten vi spiser brutt ned til bittesmå molekyler, som blir tatt opp i blodet, og på den måten sendt over i morsmelk og til barnet. Så nei, det er ikke sånn at løk eller druer eller erter kan gjøre at barnet blir oppblåst. Kullsyre også er en sånn myte om at det kan også gjøre at det blir mye luft i magen til barnet. Men det innebærer jo da at det måtte vært kullsyre i blodet vårt som gjør at det blir kullsyre i melken, som igjen gir oppblåsthet hos barnet. Og det er, vi har ikke kullsyre i blodet vårt.
Ja, det var litt spennende da. Et brusende blod. Det kan jo føles sånn ut noen ganger.
Det kan jo forstå ut det. Men nei da, så det er på en måte ikke fysiologisk mulig da, å reagere på de tingene som ville gitt reaksjon hos oss. Når løk er noe som gir oss plager i vårt fordelsesystem, så handler det om at det er gjerne fiber som kommer til tykktarmen vår, som fører til fermentering. Så ja.
Så hvorfor vil det da være liksom sånn at melkeproteinet eller proteinet i egg vil kunne skape en irritasjon hos barnet?
Det er fordi at de har en allergi, så de får en reaksjon på selve proteinet som kommer i melken. Så da har du hele det proteinet til stede som gir plager.
Ok, jeg skal være litt vanskelig bare sånn, for å lande den forrige ballen med løk og så videre. Fordi
ja.
Finnes det da ikke teoretisk mulighet for at det er stoffer i løk som kan gå over i morsmelken som også kan skape en reaksjon hos baby?
Hvis man skal tenke litt på det, så er det i utgangspunktet så vil jeg si at hvis man skal ha en allergi, en allergisk reaksjon, så handler det om kun proteiner i mat. Det er kun proteiner som kan gi allergi. Hvis det er intoleranser eller at man kan få litt sånn mage-tarmplager, så går det mer over i den intoleransebolken. Og da kan det for eksempel være fiber som er vanskelig å fordøye, som fører til at det blir produsert mer gasser og disse tingene. Og vi har fiber i morsmelk, det har vi, i form av oligosakkarider, har vi utrolig mye av det, som prebiotika da, som er viktig for utvikling av tarmen til barnet. Og tarmkanalen til spedbarn er ikke ferdigutviklet, så de vil absolutt kunne få reaksjoner i form av luft i magen og løs avføring og hard avføring og sånn, avhengig av de tingene der da. Så det, sånn sett er det mulig. Men det er ikke det at vi har spist løk eller erter eller disse tingene her.
Hva er det som gjør at melken er så søt? Er det noe med oligosakkariden å gjøre?
Det er veldig mye laktose i morsmelk, så jeg vil tro at det kanskje er det, uten å være helt 100% sikker. Laktose kaller vi oss for melkesukker da.
Ikke sant? Rett og slett. Takk for det, Pia. Da har jeg fått oppklart det. Fordi jeg husker min nevø, han kalte det for sukkermelk.
Ja.
Morsmelk er sukkermelk.
Han hadde jo forstått rett til det, da.
Ja, han hadde jo det. Ja.
Når vi kommer da, hvis vi skal kutte det til benet, da, Pia. Rene, klare råd til kvinne i barsel, om du ammer eller ikke, så har vi da ekstra behov for makro-mikro-næringsstoffer som du vil påpeke?
I utgangspunktet ikke. Og jeg tror egentlig at det er litt viktig å ha i bakhodet, at man må ikke nødvendigvis sette i gang med ekstreme tiltak med kostholdet sitt utover det som er anbefalt. Og rett og slett prøve å holde seg til det grunnleggende, og få det på plass tidlig i forløpet. Og også akseptere at det er vanskelig å få til i en sånn type periode av livet sitt, og det også er greit at det ikke nødvendigvis trenger å ha ekstreme effekter på hverken morsmelk eller på barnet.
Kjempefint, det tror jeg er viktig. Liksom er med på å ikke skape alt for mye press på kvinnen i barsel også.
Ja, og jeg tenker at det er veldig mye som skal på plass, og mye man er stresset over, og amming og døgnrytme, og at man ikke skal gjøre ting gærent med barnet sitt. Så, Så ta det litt med ro, tenker jeg, og vær trygg på at hvis du har relativt gode vaner på plass fra før, så skal det mye til for at noe skal gå gærent.
Mm. Tusen hjertelig takk, Pia, for at du gir oss en, ja, en stødig veiledning, vil jeg si, gjennom ernæring i barselperioden.
Jo, jeg håper det kan være til hjelp i hvert fall.
Det er jeg helt sikker på. Og for de av dere som lurer på mer eller trenger kostholdsveiledning, så finner dere Pia på Instagram under
Pia Sajetre Ernæring.
Og på Klinikk for alle på Majorstuen.
Mm.
Mm. Tusen hjertelig takk igjen, Pia.
Ja, tusen takk for meg.
Vi ses snart igjen.
Det gjør vi.
Ha det!
Ha det!
Moderne medier.